Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя, ним є Руслан Рябошапка, колишній генпрокурор України.
Доброго дня.
Руслан Рябошапка, юрист, політик. З 2016-го працював у НАЗК. Через рік заявив про кризу в агентстві і пішов з нього. На виборах 2019-го був радником Володимира Зеленського, потім став заступником голови його офісу. З 2019-го до 2020-го працював генеральним прокурором України.
У центрі уваги цього тижня яка подія? Все, що пов'язано з паном Медведчуком, звинуваченнями на його адресу, він все заперечує, прибув до суду, був у генпрокуратурі на Різницькій і так далі. Ваш коментар?
Я би повернувся на декілька тижнів тому, коли ситуація навколо наших кордонів і на адмінмежі з Кримом почала суттєво погіршуватись, Росія почала стягувати війська. Другий чинник – приїхали наші американські партнери Тоні Блінкен і Вікторія Нуланд. І, власне, як я думаю, під час бесід із нашою українською владою, американські партнери чітко донесли меседж. Ми вас, звісно, врятуємо, ми вас не полишимо, але ви теж не повинні робити вигляд, що ви нібито займаєтеся реформою, що ви не дружите з олігархами і вас не повинні оточувати люди, які, по суті, є агентами російського впливу. І в парламент не повинні ходити люди, які є агентами російського впливу. Тому ви теж повинні демонструвати реальні дії щодо реформування країни і щодо боротьби із тими, хто, власне, є на ваших кордонах і становить для вас цю загрозу. Прийшли свята, і влада почала демонструвати от такі активні дії. Медведчук така досить зручна мішень, тому що він поєднує дві постаті. Це і людина, яка є провідником російського впливу, власне, не тільки в Україні, і в українському парламенті, в ключовому державному органі, і він є олігархом.
Тобто, вважаєте, що таке олігархом?
Ну, звісно, ця людина абсолютно не бідна. Ця людина поєднує в собі і політичну діяльність, і через певні юридичні особи, пов'язані з ним, здійснює бізнес. Ця людина впливала на медіа до того моменту, поки не були застосовані санкції. І очевидно, що ця людина підпадає під політичне визначення, політологічне визначення олігарха. Тому боротися з Коломойським було би трошки якось некомфортно Зеленському.
Ну, зараз це НБО, Данілова, Гостей, про це ми поговоримо.
Тому вибрали Медведчука за нього. Навряд чи хтось із людей особливо буде заступатися. Він є фактично агентом російського впливу. Ну, Володимир Путін сказав, що це ваші внутрішні проблеми. Ваша система правосуддя розбереться.
Дмитра Піскова маєте на увазі заяву,
так,
яка пролунала.
Заяву.
Ну, звісно, готуючи до цього ефіру, ми в соцмережах на сторінці Радіо Свобода, в Телеграму, Твіттер анонсували розмову з Русланом Рябошапкою. Підозра Медведчуку – це гра на публіку, і вовки ситі, і вівці цілі.
Я все-таки сподіваюся, що підозра Медведчуку буде обґрунтованою. І не буде не лише підозра, а й через декілька місяців, що досить швидко слідство зможе пред'явити обвинувачення і передати справу в суд. Поки що виглядає, ну, для мене ця ситуація виглядає недостатньо переконливими. І не тому, що, можливо, там Баканов і Венедіктов, вони всі докази показали, а в першу чергу тому, що ми очікували підозру за фінансування тероризму, за підтримку тероризму, тому що санкції РНБО застосували за підтримку.
Так,
ні, після каналів щодо Медведчука, ТЗК, так, саме за підтримку тероризму. Це важка стаття, це особливо важкий злочин, і ми відповідно очікували, що і звинувачення будуть пред'явлені саме по цим статтям. А те, що ми побачили, ну, воно досить неочікувано для мене. Навіть враховуючи те, що я був на посаді генерального прокурора.
Ви бачите зв'язок? Візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США, і те, що от Баканов, пані Венедіктова, ваша наступниця на посаді генпрокурора, про це ми теж, звісно, поговоримо, щодо Медведчука висувають. Наголошу, Медведчук категорично заперечує всі звинувачення на свою адресу, і Тарас Козак, його однопартієць, теж заперечує. Але ж санкції проти Медведчука, вони ж були раніше, до візиту Ентоні Блінкена.
Санкції щодо Медведчука були раніше, щодо телеканалів в першу чергу, і вони були пов'язані з тим, що ці телеканали дуже суттєво впливали на імідж і на рейтинг Володимира Зеленського. Там були, звичайно, постійні медіатаки на Зеленського, на офіс президента, і, відповідно, для нього не було іншого варіанту, аніж таким чином припинити роботу цих телеканалів.
Ви були однією з найбільш наближених осіб до Володимира Олександровича. Стали генпрокурором, зрештою. І потім отакий розвиток подій. Зараз спілкуєтеся, по-перше, з Зеленським? Маєте контакт?
Ні. Я не спілкуюся з ним більше року, ще з лютого 2020 року. Тобто ні до відставки, ні під час відставки, ні після, в нас жодної комунікації не було. Декілька разів він згадував в медіа моє прізвище. Це не зовсім підтверджується фактичними обставинами справи. Зараз ми вже побачили із транскрипту розмови Єрмака і Джуліані, що там були обіцянки почати розслідування щодо Хантера Байдена.
Це коли ще Трамп був президентом США, так. Зеленський тільки вступив на Банкову. Це
і декілька тижнів тому це транскрипт розмови було оприлюднено одним із західних медіа. Власне, ми вже тоді бачили певні домовлення.
Ну і Зеленський сам казав Трампу, виклад розмови був вже оприлюднений, тієї телефонної, і Зеленський недослівно, по суті, цитую. Наш генпрокурор готовий, повторюю, я недослівно, по суті, цитую. Зеленський сам казав.
Виявилося, що генпрокурор не наш, не їх, і що він не був готовий робити те, про що домовлялися в кулуарах Джуліані з Єрмаком чи Трамп із Зеленським. Прокурори перевірили ті матеріали справи, не знайшли підстав для того, щоб порушувати провадження, не знайшли підстав для того, щоб говорити, що були певні порушення закону. Я про це доповідав декілька разів президентові. Президент слухав, Єрмак слухав, і після того рішення було парламенту, самі знаєте яке.
Тобто, все-таки чинник цього розслідування, нерозслідування, точніше, його відсутності щодо Гантера Байдена, це не президент Джо Байден.
Він був один із ключових порівнянні доповнення до чинника щодо активізації розслідування по Приватбанку. Ми активно контактували із НАБУ, я маю на увазі наших прокурорів, із американськими представниками американських правоохоронних органів, обмінювалися інформацією. Відповідно, і в Америці розслідування почали активніше просуватися, і в Україні теж вони почали бути більш активними. Зараз ми бачимо декілька підозр топ-посадовцям, колишнім топ-посадовцям Приватбанку. Ну і, власне, третя причина, яку я вважаю теж важливою, це свого роду реванш системи. Багато політиків, олігархів, чиновників тих самих втратили своїх прокурорів, саджанців чи прокурорів на зарплаті, які були в офісі генерального прокурора, які були звільнені після атестації. Оці всі комплекс причин, власне, привів до
Коломойського. Ви зараз згадали справа Приватбанку.
Ну, звісно.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Гість студії, колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка. Продовжимо з ним розмову за кілька секунд.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії екс-генпрокурор України Руслан Рябошапка. Ну, пам'ятаємо, як тоді, коли розглядали це питання вашої відставки, дуже активно виступали депутати з трибуни. Не буду називати їх прізвища, не буду робити жодної реклами, обійдеться. Але вони найбільшими критиками ваші були. Це збіг, як казав російський пропагандист, чи ні?
Ні, це не збіг, це інструменти виконання, власне, волі Коломойського тоді, в той момент.
А це період весни минулого року, коли відбулася, зрештою, ваша відставка, березень 2020-го. Сам Зеленський перед відставкою мав з вами розмови, щось намагався донести як президент, чи ні?
Ні. З приводу відставки, в принципі, ні. Десь за тиждень до того ми спілкувалися, я вже про це теж говорив, з приводу документа, який називався проект повідомлення про підозру Порошенкові. Тому що, як тоді відбувалася робота ДБР та прокуратури? ДБР відправляє на погодження в прокуратуру проект повідомлення про підозру, зразу ж йде повідомлення в медіа, і медіа починає тиснути на прокуратуру, говорити, що прокуратура блокує притягнення до відповідальності Порошенка. Я прийшов з цим проектом документа, просто показав президентові. Там, окрім того, що були з півсотні простих елементарних граматичних, вибачте слово, тупих помилок, воно в юридичному плані було, ну, виглядало абсолютно казковим, фантастичним. Просто для того, щоб президент розумів, що відбувається в цій ситуації, оскільки він часто теж питав, ну, на мене тиснуть, мені кажуть, що я нібито переслідую Порошенка. Поясни, що відбувається. Я їм пояснив.
Поговоримо про Порошенка, поговоримо, і посадки будуть, все це згадаємо. Але оця тема, ви і Зеленський, от одне з запитань в Телеграмі. Що має статися, щоб Рябошапко повернувся в команду Зеленського? Це, напевно, вже риторичне запитання?
Слухайте, це не риторичне запитання, це запитання, яке має одну відповідь. Мабуть, нічого не зможе мене сьогодні повернутися в команду Зеленського. Це перше. По-друге, я не вважаю, що було б правильно, аби Зеленський залишався на посаді своїй далі.
Президента?
Так.
Навіть так. Ви за достроково, щоб він пішов з посади? За імпічмент?
Мені здається, що мова може йти не про імпічмент, а про те, щоб Зеленський зрозумів, що це не його. все-таки, що була свого роду помилка і що він не зможе виправдати сподівань людей на зміну правил і на зміну тих, на руйнування олігархічних, кланових відносин в політиці і в нашій державі. Все-таки перемога Зеленського – це не перемога Зеленського над Порошенком. Це все-таки перемога за майбутнє, і люди просто не могли більше жити за старими правилами. Він ці сподівання, власне, вже реалізувати не зможе.
Ви вважаєте Андрія Богдана своїм другом?
Думаю, що так.
Є зв'язок Богдана, так скажу, пішли, і вас пішли. Чи немає зв'язку?
Я думаю, що цей зв'язок є. Ну і все-таки можна провести таку певну лінію, певний розподіл. Поки були ми, Богдан, уряд Гончарука, я. А ситуація все-таки була інакшою в країні. І можна було говорити про те, що нехай турборежим, нехай він не досконалий, але реформи рухалися. Потрібні закони приймалися, відновилися те саме відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажили Національне агентство з питань запобігання корупції, запустили Вищий антикорупційний суд, змінили законодавство для них, щоб вони могли швидше запрацювати. Врешті прийняли цей самий земельний закон, який потім Зеленський блокував так довго.
Пішли... А підписаний все-таки?
Все-таки підписаний, але ж скільки, який довгий шлях пройшов після цього. Після того,
Руслане, ми, колишній адвокат Ігоря Валерійовича Коломойського Андрій Богдан, реформатор, борець з корупцією з олігархатом?
Колишній адвокат, так. Колишній. Реформатор, так. Борець корупції, зараз він просто юрист, зараз він просто займається бізнесом.
Ви але... контактуєте на відміну від Зеленського, ви зараз?
Так, звісно. І протягом нашої спільної роботи і в Міністерстві юстиції, і в уряді, і в Офісі президента, жодна людина не може сказати, що Богдан взяв десь хоч одну копійку або комусь сприяв чомусь якимось корупційним шляхом. І він нікому не давав це робити.
І в тому числі не було преференцій тому ж Коломойському за його каденції, скажімо так, Богдана.
От саме через те, що не було преференцій Коломойському, саме через це теж в тому числі і прибрали Богдана.
Андрій Богдан казав, що він в свою чергу, от ви називаєте пана Богдана своїм другом, а Андрій Богдан, уже будучи главою Офісу президента Зеленського, в інтерв'ю РБК казав, що Андрій Портнов такий собі, не буду зайві характеристики висловлювати, його друг. Як ви
це
прокоментуєте?
Друг мого друга не означає, що це є моїм другом. Може бути навіть навпаки. Подивіться ситуацію з моєю відставкою і з роботою моєї команди в прокуратурі. Портнов був одним з найбільш активних критиків.
Татаров, це ж пізніше.
Татаров це пізніше, це офіс президента.
Як, до речі, зразу давайте оцінимо. Татаров це ставленик Портнова у команді Зеленського, чи так неправильно казати, на ваш
я
погляд?
Я би сказав, що це людина близька до Єрмака. І, власне, це є людина Єрмака.
Татаров.
Так.
Ще чимало є запитань до нашого гостя Руслана Рябошапки. Залишайтеся, друзі, з нами. За кілька секунд продовжимо.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Продовжується суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Зеленський міг бути замовником цього скандалу, оприлюднення плівок Деркача, на ваш погляд?
Я не думаю, що був замовником Зеленський. Зеленського використали ці ситуації, на жаль. Але Деркач, Єрмак, я думаю, що це одна команда.
Наголошую, що Андрій Єрмак, звісно, теж так само, як наш гість Руслан Рябошапка, має можливість висловитися чи то в суботньому інтерв'ю, чи в будь-якому проєкті Радіо Свобода і висловити свою думку з приводу того, що говорить наш гість зараз. Руслан Рябошапка і будь-хто, хто сьогодні названий в цьому суботньому інтерв'ю. Ну, от ви зразу, пане Руслане, ось ще одне запитання маєте відповісти. Це у нас в Твіттері. Дмитро Головатий так підписався. Як Рябошапка оцінює в цілому роботу генпрокурора Венедіктова?
Роботу генпрокурора, в першу чергу, повинні оцінювати люди, і основна оцінка – це не кількість проведених колегій, чи нарад підсумкових, чи ще чогось, чи якісь цифри, а довіра людей, і, відповідно, ця довіра сьогодні коливається до прокуратури, на жаль, в рамках статистичної похибки.
Взагалі, дивіться, скільки генпрокурорів в Україні було? Ну, чому немає ніяких результатів? Як вважаєте?
Ну, я не можу сказати, що немає результатів по відношенню до роботи нашої команди, оскільки за ті 6 місяців, коротких 6 місяців, які в нас було, ми все-таки зробили дуже багато. Тому що за 3 місяці зробити переоцінку 2,5 тисяч прокурорів, із них більше 50% звільнити як недоброчесних чи некомпетентних, ну, такого в історії України ще не було.
Посадки, весна прийде, казав Володимир Олександрович.
Посадки, ми почали роботу в цьому напрямку. Наприклад, та справа Гандзюк, яку ледь не вбили, не загубили, ця справа вже в суді. Там декілька справ, які були поховані, той самий Бахматюк зараз розслідується, завершується. Альперін, справа завершена слідством. Зараз він знайомиться з матеріалами справи. Гладковський, справа теж була захована, десь її не існувало, ми її відкрили заново, справа закінчена.
Петро Олексійович Порошенко, звісно, обов'язково маємо про це говорити. Що це? Чи це більше до ДБР питання, на ваш погляд?
Що саме ще це?
Ну, його ж багато проваджень.
Колишні, коли
він залишив посаду, багато проти нього проваджень. Уже 2 роки скоро, як він не на Банкові, а результату нема. Критики Порошенка постійно говорять, де посадки. Сам Порошенко заявляє про політичні переслідування щодо нього.
Дивіться, як виглядала ситуація, що перші півроку після того, як наша команда пішла із офісу генерального прокурора, було реальне кошмарення, грубо кажучи, не юридичною мовою, Порошенка. Там він постійно викликався на допити, там проводились якісь обшуки, інші процесуальні дії. Потім все якось різко затихло. І все, і в прокуратури, в ДБР, Служби безпеки, більше ні в кого немає запитань до Порошенка. А на звіті, публічному звіті прокурора, генерального прокурора в парламенті, Європейська солідарність там ледь не розціловувала в руки генерального прокурора, жодної критики, жодних запитань, все було хорошо. Тобто півроку до того Порошенка там просто кошмарили, Європейська солідарність цілує генерального прокурора в парламенті. А про що це свідчить?
Так, можливо, стверджують деякі, далеко не всі, що, мовляв, це була певна гра, і Порошенка виграші, про нього постійно згадують як жертву нинішнього політичного режиму, і ніби прокуратура щось ДБР точніше робить. Ви згодні з такою
версією? Я не хотів бути учасником цієї гри. Якщо Венедикт з Зеленським і з Порошенком цю гру гралися,
то
я не хотів бути суб'єктом такої гри. Я не хотів бути іграшкою в руках Зеленського.
А підстави є взагалі, як ви вважаєте, як юрист? Юридично переслідувати кримінально Порошенка?
Були декілька фактів, які були цікавими для органів прокуратури, які, на нашу думку, мали процесуальні перспективи.
Можете назвати?
Не можу назвати, не хотів би їх зараз називати. Одна з цікавих справ, про яку публічно говорили, тому я про це теж можу сказати, це Укрексімбанк і кредит, який був наданий на невигідних для держави умовах автокорпорації «Богдан», здається. Прокурори звернулися до суду тоді, коли наша команда була в офісі генерального прокурора. Після того, як ми пішли з прокуратури, ця справа зараз просто зливається, і прокурори просто не ходять в судові засідання. Таке враження, що державі це не цікаво, і державі не потрібно повернути там сотні мільйонів гривень в державний бюджет, віддати їх українцям на ті самі вакцини купити.
Наголошую, що і Петро Олексійович Порошенко так само. Всі, хто сьогодні називається в цьому ефірі в розмові з Русланом Рябошапкою, теж має право висловитися в ефірі Радіо Свобода і висловити свою точку зору і на обвинувачення, на його Порошенка адресу і з будь-яких інших питань. Стільки антикорупційних органів. Дехто вважається великим досягненням України після Революції Гідності. НАБУ, теж ДБР, ну і Генпрокуратура ж працює. Але результату, ну як складається враження у критиків, не так вже й багато. До речі, НАБУ, от Ситник, як ви вважаєте, він в підвішеному стані чи ні? Рішення було Конституційного суду тоді.
Саме рішення, на мою думку, не впливає на статус Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Це перше. Але ті законопроекти, які зараз Зеленський ініціює там через уряд, через депутатів своєї фракції в парламенті, вони створюють тиск на Ситника, і вони можуть в будь-який момент бути, зручний момент для Зеленського, можуть бути прийняті. І таким чином повноваження Ситника просто будуть припинені.
Ви знаєте, Зеленський хоче зняти Зеленського? Зеленського Ситника.
Зеленський хоче зняти Ситника.
Так?
Я впевнений в цьому, я це знаю.
А чому?
Тому що Ситнику не можна позвонити і сказати: Артем Сергійович, я хочу, щоб завтра посадили Порошенко, мовно
кажучи. А Зеленський це робить, Венедіктовий, на ваш погляд?
Я впевнений, що так.
Є телефонне право досі? На 30-й рік незалежності України?
Що так.
Вам, як генпрокурор, Зеленський дзвонив і давав такі вказівки?
Мені не міг давати вказівки. Ми певні питання обговорювали, тому що він президент, і його запитували по певним резонансним кримінальним провадженням, і я давав йому роз'яснення в межах того, що дозволяє законодавство по цим кримінальним провадженням. По Порошенку, наприклад, та сама ситуація, я їм пояснюю, що відбувається.
Ну не було такого, що Зеленський казав: Руслане, ну от, коли ми його вже посадимо? Я утрирую, звісно.
Ні, була мова взагалі, от дивися, є проблема з контрабандою, давай з цими людьми щось зробимо. Ось тобі сидить Баканов, візьме Баканова, візьме там Ситника, ще когось, і вирішить разом цю проблему. Говорить там, що ти маєш посадити завтра Альперіна, умовно кажучи, нехай там Альперін не ображається на мене за цю фразу, такого не було.
Що ж, триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Ми продовжимо за кілька секунд нашу розмову з екс-генпрокурором України Русланом Рябошапкою.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+.
Продовжується суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Із студії колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. 30 квітня. Антоненка Ріхмайстера, його не виправдали, але змінили йому запобіжний захист і тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Справа Шеремета. Ви ж тоді у спільному брифінгу, як генпрокурор, як і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і президент Володимир Зеленський, про результати розслідування, коли саме цій групі осіб, Антоненку та іншим, Яні Дугар, Юлії Кузьменко, були пред'явлені ці звинувачення у вбивстві Шеремета. Ви не шкодуєте, що ви вийшли тоді на брифінг? Це не було порушенням норм презумпції невинуватості?
Це не було порушенням норм презумпції невинуватості. Суспільство має правду знати інформацію, яка є важливою для суспільства, особливо в таких резонансних справах, як справа Шеремета. На той момент слідство було мало, на їхню думку, достатньо доказів для того, щоб розпочинати процес кримінального переслідування. Не звинувачувати, але почати процес. Без повідомлення про підозру тоді не можна було б проводити інших процесуальних дій і насправді встановити істину, перевірити власне цю версію. Тому і було повідомлено про підозри, і процес почався.
Участь саме президента в цьому заході, якщо я так називати. Навіщо це було? Президент він не зобов'язаний, він не генпрокурор.
Згоден з вами. Він не генпрокурор.
Він, до речі, сам і з'явив желання, кажуть, російське, виявив бажання. Чи ви йому порадили, чи Аваков, чи разом?
Ні, це була ініціатива міністра внутрішніх справ запросити і мене, і президента на цей захід. І, можливо, десь з вами згоден, що президентові і не варто було би там.
Ні, я не висловлюю своїх думок, я тільки запитання ставлю. Хоча я не прокурор.
Добре, я тобі скажу так, президентові не варто там було бути.
А свою участь не шкодуєте, що як генпрокурор вийшли тоді на трибуну?
Я думаю, що оцінюючи з точки зору сьогоднішнього дня, цей брифінг міг би відбутись і без моєї участі. Достатньо було і представників поліції на тому заході.
Тут у Твіттері запитання. Ярослав підписався, нік нашого читача. Не соромно за те, що Ріф, мається на увазі пана Антоненка, через Рябошапку сидів півтора роки в СІЗО?
Ріф сидів не через Рябошапку в СІЗО. Почнемо з цього. Прокурори і я особисто намагалися розібратися в цій справі. Ми комунікували з слідством дуже активно. І прокурори особисто перевіряли все те, що робили слідчі. Вплоть до того, можливо, зараз розкриють теж цю інформацію, вони проходили самі прокурори особисто тими маршрутами, яким вказували слідчі, яким могли проходити підозрювані. Прокурори особисто перевіряли інші докази, які збирали слідчі.
Тобто були підстави, так?
Це досить унікальна ситуація. Ми написали декілька сторінок, вказівок процесуальних слідчим поліції, що які вони повинні були перевірити, в тому числі десь багато з цих вказівок стосувалися перевірки доказів сторони захисту. Тобто ми не були готові на той момент передавати справу до суду, але ми повинні були перевірити цю версію. І ми її перевіряли, прийшов новий генеральний прокурор, вона визначила, що це їй достатньо, і, можливо, не підготовлену справу, але справу передали до суду.
Розслідування справ вбивств на Майдані теж дуже вагома річ, важлива. От Данило Мокрик, відомий журналіст-розслідувач, свіжий у нього був блог в Ютубі. І не тільки він, чимало ваших критиків, пане Руслане, згадує, що коли ви були генпрокурором, то ви виключили, зняли прокурора Олексія Донського, щоб відпустити беркутівців під обмін, який тоді відбувся. Не шкодуєте зараз? Пам'ятаємо, що Донський на суді навіть виступав, і йому аплодувала сторона, яка підтримувала, скажімо так, жертву, Небесну Сотню. Зараз як ви це оцінюєте?
Так само оцінюю, як і тоді. Після того обміну близько 90 людей, українців, в тому числі і декілька військовослужбовців, ми повернули додому. Тобто люди із підвалів повернулися до своїх власних сімей. Я вважаю, що ми зробили абсолютно правильно. В Ізраїлі, наприклад, за одного солдата віддали 1000 терористів. Я не розумію, чому наші військові, які нас захищають, повинні гнити в підвалах. А люди, які далеко не найкращі в нашому суспільстві, повинні собі з комфортом перебувати в Україні і ходити чи не ходити в суд. І з тих, кого ми обміняли, беркутівці, вони повернулися зараз. Частина повернулася і ходить в суд. Нічого ж не змінилося. Вони є в суді. Будь ласка, нехай суд розглядає справу.
Донського варто було все-таки зняти, ви вважаєте, прокурора?
В той момент Донський не робив достатньо для того, щоб це розслідування було ефективним. Тому в мене були підстави, передбачені законом, це зробити.
З точки зору пана Горбатюка, і недослівно, але по суті його цитую, ну фактично гальмувало розслідування злочинів тоді, під час Революції Гідності.
Які? Наша?
Зеленському, наприклад. Ви ж були тоді генпрокурором.
Ні, навпаки. За часів Зеленського було перше підрозділ Горбатюка займався величезним обсягом справ, з яких справи Майдану там становились 50%. Вони займалися якимось там розкраданням піску, вивезенням цукру, там ухиленням сплати податків, ще зрозуміло чим. Не тільки тим, що чим вони в першу чергу повинні були займатися. Ми ці другорядні справи забрали від них, і люди мали змогу зосередитись тільки на тому, що цікавить людей найбільше, власне, насильство на Майдані, вбивство на Майдані. По-друге, прокуратура віддавала слідство, створили спеціальний підрозділ в ДБР, заповнили його людьми, передали всі матеріали, нічого не загубили, нічого не було вкрадено, все передано в ДБР, і слідство продовжується. Жодна справа не зупинена, все розслідується, як і раніше. Дуже жаль, що Зеленський так довго вносив законопроект про заочне засудження, яке би дало можливість уже зараз притягнути топ-посадовців, в тому числі і завершити розслідування по справі щодо надання фактично вказівок організації вбивств на Майдані. Це ключова справа, яка зупинена через те, що ключові виконавці власне зараз ховаються від правосуддя. Я приходив до нього цією ініціативою ще взимку 20-го року, але, на жаль, закон було тільки позавчора підписано. Якби це сталося ще тоді, в 20-му році, я думаю, що до цього часу вже ми б мали зовсім інші результати щодо цих справ на Майдані.
Чому, як ви вважаєте, Володимир Олександрович Зеленський тягнув з цим?
Важко пояснити. Інші люди його зараз оточують. Ці люди з іншими цінностями.
Я дуже дякую панові Руслану Рябошапці. Це весь час на нашу з ним розмову. Це суботнє інтерв'ю. Дякую вам за цю розмову. Ще раз наголошую, всі без винятку названі в нашій програмі особи теж мають право висловити свою версію з приводу сказаного зараз в ефірі суботнього інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.